Creo que está en el ahorita. ¿Dónde?
Un pipistrelliat,
¿Dónde? No,
sí.
no, nyt mit pitäis näkyä.
Näkyy.
Hieno homma. Jes, tervetuloa vaan kaikille ja toka vikaa viikkoa. Vedetään. Ja mistä tänään puhutaan, niin mulla on muutama kommentti noista parieseen parin esseen kommenteista. Ja sitten puhutaan arkkitehtuurin roolista sidosryhmien välisessä viestinnässä ja siitä, että miten arkkitehtina kannattaa erilaiset arkkitehtuurituotokset ja sitten työstä ehkä kommunikoida ihmisen niin, että se on ymmärrettävää ja vaikuttavaa ja miksi ylipäänsä pitäisi olla kiinnostunut tämmöisestä viestinnällisestä kommunikatiivisista aspekteista arkkitehtuurin tekemisessä. Ja sitten Villellä oli muutama pointti omista tehtävistään. Ja tiedonhallintalakiin ja tiedonhallintamalliin liittyviä tehtäviä pääsee tällä viikolla tekemään. Eli tiedonhallintamallista on nyt olla puhuttu jo muutaman kerran aikaisemminkin sivulauseissa, mutta se on tosiaan 2020 voimaan tullut ja siirtymäaikoineen tästä pikkuhiljaa voimaan tuleva tai tullut laki julkiselle organisaatiolle siitä, että se tämmöistä julkisten organisaatioiden, mitä siinä laiskutsutaan tiedonhallintayksiköiksi, niin pitää tehdä jotain, minkä nimi on tiedonhallintamalli. Ja se tiedonhallintamalli on käytännössä hyvin sama kuin kokonaisarkkitehtuurin tekeminen. Ja että organisaatioiden pitää tosiaan sitä tiedonhallintamallia ja siihen kohtaisesti muutosvaikutusten arviointia ja sitten sinänsä spesifioidulla tavalla tehdä ja päästä siihen hiukan tutustuu sitten noiden materiaalien pohjalta. Ja tosiaan ensi viikolla sitten näiden pari esseiden loppuseminaarit, eli lyhyet esitykset sitten siitä, että millaisia pari esseen aiheita teillä on ollut ja mihin lopputuloksiin olette päässeet. Ja keskustellaan vähän sitten niistä. Kannattaa huomioida toi parjesseen hiukan poikkeava deadline 24.5. Keskiviikko oli pari päivää sitten ennen sitä loppuseminaaria. Ja aikaa sitten tehdä loppuseminaarin esitykset siinä vielä. Oliko tähän aikatauluun liittyen kellään pitää? Sikäli kun ei ollut, niin mennään eteenpäin. Ville, ole hyvä.
Joo, eli pikainen palaute tästä tehtävästä T4, joka oli se kehittämistiekartta tai roadmappi. Niitä oli jonkun matkaa toistakymmentä palautusta tullut deadlineen mennessä. Ja ne suurin piirtein palautukset jakautui kolmeen ryhmään, että siellä oli jokunen sellainen 5/5, 100/100 tehtävä, että se oli paitsi muototeknisesti ne roadmapit juuri sitä, mitä haluttiin. Archimate-mielessä oli käytetty oikeita implementation ja migration näkökulman mallinnuselementtejä oikeilla sisällöillä, oikeilla suhteilla toisiinsa linkattuina, hyvin, hyvin relevantteja kehittämissuunnitelmia oli sinne hahmoteltu ja jopa nämä niin kuin näissä tyypillisesti haastavat kehittämisvaiheiden eli plateau-vaiheiden väliset kuilut, niin niihin oli saatu eroteltua erinomaisen hyvin, että mikä kutakin vaihetta aina erottaa. Eli nämä oli sellaisia, että niistä tuli sitten 100 pistettä, eli vitosen suoritus. Sitten oli jonkun verran tollaisia, että niissä oli lähdetty vähän menemään sitten sen varsinaisen tehtäväannon yli, eli siellä oli hahmoteltu sitä kehittymiskulkua näillä implementation ja migration elementeillä, mutta sitten oli laajennettu liiketoiminta-arkkitehtuurinäkökulman elementeillä, järjestelmä-arkkitehtuurinäkökulman elementeillä. Ja tähän liittyy tämmöistä muista näkökulmista, mikä sinällään on niin kuin ok, ja jos arkkitehtuurihenkisesti tällaista kehittämissuunnittelua tehdään, niin se jossain vaiheessa tuleekin sitten vastaan, että tämä roadmap on itsessään sellainen niin kuin projekti, voisi sanoa projektihallinnollinen ja sitten toisaalta niin kuin arkkitehtuurin kokonaisuuden suunnittelun työväline, mutta sitten tietysti niissä yksittäisissä kehittämistehtävissä workpackageissa, niin sitä suunnittelua on sitten usein tarpeen tarkentaa ja viedä sitten kohdealueen suuntaan tai järjestelmäsuunnittelun suuntaan tai sen sellaista. Eli nämäkin oli hyviä, mutta tosiaan meni vähän tehtäväannosta yli tuo muilla näkökulmilla laajentaminen. Ja sitten loput oli sellaisia melko luovia tulkintoja aiheesta, että niissä ei välttämättä ollut käytetty ollenkaan näitä implementation ja migration elementtejä, vaan oli sitten vaikka liiketoiminta-arkkitehtuurin näkökulman laatikoilla jotakin rakenneltu. Näissäkin sinällään se niin kuin sisältö oli ok, että oli selvästikin ymmärretty, että mikä on niin kuin tehtäväanto sisällön puolesta, mutta tässä nyt toisaalta haettiin myös tota niin kuin esitystavan harjoittelua, niin näihin laitoin sitten, että on tarpeen vielä vähän korjata noita palautuksia. Kaikkiin deadlineen mennessä palautettuihin tehtäviin, niin pitäisi sieltä Moodlesta löytyä sitten sanallista kommentaaria myös. Sitten voisin ihan nopeasti pari diaa näyttää lähinnä liittyen tuohon tehtäväannon ylimenneisiin otsikolla, jos Jarkko vaihdot diaa. Ja arkkitehtuurisuunnittelua, kehittämisen näkökulmia ja jatkumoa pikaisesti. Eli tuossa nyt otin tuonne pysyväksi näihin kolmeen diaan, mitä näitä on, niin tuo se kehittämistiekartan alaosa, jota tuossa edellisessäkin tehtävässä tehtiin, että siellä on joku vaikkapa kehittämisprojekti, joka on sitten jaettu workpackageihin. Ja tuommoinen geneerinen projektin käynnistäminen, suunnittelu, kehittäminen ja käyttöönotto, jos oletetaan, että tämä nyt jonkunlaiseen tietojärjestelmän kehittämisprojektiin liittyy. Näillä nyt tarkoitus katsoa, että mitä kaikkea sitten tuossa niin kuin kehittämistiekartan ympärillä voi tapahtua. No niin kuin arkkitehtuurihallinnan näkökulmasta. Siellä Moodle-matskuissa on tosiaan jokunen video tuosta TOCA-menetelmästä, joka niin kuin nyt toivottavasti jo tiedetään, on tämä Open Groupin Enterprise-arkkitehtuurimenetelmä, The Open Group Architecture Framework, jossa on sitten 4-5 tällaista keskeistä kokonaisuutta, joista yksi on tämä Enterprise Continuum, eli tämmöinen niin kuin arkkitehtuurijatkumo tai arkkitehtuurin kokonaisuuden hallinnan jatkumo. Ja se voidaan visualisoida esimerkiksi tuolla tavalla, että eli tuo keltainen laatikko, mistä nyt puhutaan. Et siellä on ensimmäisenä on tämmöinen niin kuin arkkitehtuurin konteksti, vaatimukset, kontekstuaaliset tekijät. Eli esimerkiksi niin kuin liiketoimintastrategiasta johdetut tarpeet ja vaatimukset arkkitehtuurisuunnittelulle ja kehittämiselle. Keskeisesti tuolta tulee sitten myös niin kuin vaikka toimialaa koskeva sääntely, lainsäädäntö, miksei GDPR, kaikki tällaisetkin kysymykset, jotka siis niin kuin luo yleiset raamit sille, että mitä siltä arkkitehtuurilta vaaditaan, minkälainen sen pitää niin kuin periaatteellisella tasolla olla. Eli vaikkapa sitten paikallinen lainsäädäntö, minkälaisia vaatimuksia se yritysten ja organisaatioiden toiminnalle asettaa. Sitten tulee arkkitehtuurikontinuum, eli se niin kuin arkkitehtuurin jatkumo, jossa vasemmassa reunassa on yleiset arkkitehtuurit, viitearkkitehtuurit, toimialojen parhaat käytänteet, vaikkapa yksi oma suosikkini telekommunikaatioalalla käytetty EETOM-viitemalli, joka niin kuin yleisellä tasolla raamittaa sen, että jos ja kun olet telkom-toimija ja vaikka Euroopassa toimii, niin minkälainen sen niin kuin arkkitehtuurin ja toteutuksen ja ratkaisun pitäisi olla, jotta sillä alalla pystyy toimimaan. Eli siellä on sitten niin kuin määritellään, että miten tekniikka toimii, miten jos liikkuu saman kännykän kanssa maasta toiseen, niin miten se siirtymäverkkojen välillä tapahtuu, tällaista niin kuin teknisen tason asiaa. Sitten toisaalta, että kuinka asiakkaita laskutetaan, jos suomalainen asiakas on Euroopassa käymässä ja matkapuhelinta ja suomalaisen operaattorin liittymään käyttää, niin minkälaista niin kuin tämmöistä pyörittelyä siihen liittyy sitten vaikkapa firmojen laskutuksia taloushallinnon suhteen ynnä muuta. Eli tällaisia niin kuin tietyn liiketoiminta-alan käytännössä yhteisiä viitearkkitehtuurimäärityksiä. Sitten on erilaisia teollisuuden alojen toimintamalleja, arkkitehtuuriraameja, jotka kaikkien niin kuin periaatteessa tällä toimialalla toimivien yritysten olisi syytä huomioida, jos sillä toimialalla on tavoitteena niin kuin menestyksekkäästi ja järjellisesti toimia. Eli näistä alkaen aloitetaan kaikenlainen arkkitehtuuri, kehittämisen suunnittelu, eli tavallaan katsotaan, että mitä valmiita paloja, mitä pakollisia vaatimuksia siihen arkkitehtuurikehittämiseen liittyy. Niistä otetaan sitten relevantit käyttöön ja niitä ruvetaan sitten tarkentamaan tapauskohtaisesti käyttötapaukseen sovittain. Ja vastaavasti sitten voidaan, jos tämmöisessä kehittämistoiminnassa syntyy uutta, joko firman sisällä paikallisesti tai sitten jos tehdään yhteistyötä tai tällaisia niin kuin laajempia toimialaponnistuksia, kehittämistyötä, niin ne voidaan sitten takaisin yleistää sinne arkkitehtuurikontinuumin alkupäähän tallentaa tulevaa käyttöä varten uusina Lego-palikoina. Ja vastaavalla tavalla sitten ratkaisuarkkitehtuurin suhteen tai ratkaisuarkkitehtuurien suhteen on tuo Solutions Continuum, jossa on yleiset yleiskäyttöiset ratkaisumallit, parhaat käytänteet, patternit, millä nimellä niitä nyt halutaankaan kutsua, joita sitten niin kuin pyritään mahdollisuuksien salliessa uudelleen käyttämään ja sovitetaan sitten tarvittaessa tarkemmin kehittämistehtävien tarpeisiin. Ja samalla tavalla tämäkin, että sitten palautetaan näistä tietyistä ratkaisutoteutussuunnitelmista, mikäli siellä syntyy sellaisia niin kuin hyviä käytänteitä, joita on mahdollista uudelleen käyttää, niin palautetaan tuonne ratkaisuarkkitehtuurin repositoriokokoelmaan. Eli vaikka nyt jos ajatellaan, että Valmetilla rakennettaisiin jotain tuotantohallin IoT-arkkitehtuuria, otetaan sinne ensinnäkin toki kaikki standardit, tarkastellaan, että mitä tämmöinen toiminta, mikä tämmöistä toimintaa säätelee, minkälaisia standardi tai de facto standardeja toimialalla on jo toteutettu. Sitten lähdetään tekemään sitä omaa tiettyä toteutusta käyttäen näitä rakennuspalikoita. Sitten jos saadaan tehtaalla hyvä ratkaisu aikaiseksi, niin tarkastellaan, että mikä tässä nyt tehtiin, mikä tässä onnistui hyvin, mitä sellaisia ratkaisuja mahdollisesti syntyi, mitä voidaan sitten siirtää muille tehtaille uudelleen käytettäviksi tai valmiiksi suunnittelumalleiksi, ja palautetaan ne tähän sitten niin kuin arkkitehtuuritietämyskantaan. Eli tämä Enterprise Continuum on yksi, mikä on syytä huomioida ja järkevää huomioida tämmöinen ajattelumalli, riippumatta siitä, että toimiiko TOCAFin mukaisesti vai ei, mutta että on kokoelma tällaisia hyviksi todettuja käytänteitä ja toki ne lakisääteiset ynnä muut vaatimukset, jotka on se niin kuin ensimmäinen vaihe, kun jotain ratkaisusuunnittelua lähdetään tekemään. Sitten seuraava. Sitten toinen tehtävä, mitä on tehty, niin on tämä niin kutsuttu arkkitehtuuriasemointi Traficomilta. Traficomilta nyrsitty toimintatapa, joka teillekin on tullut jo tutuksi. Eli siinä vaiheessa, kun projektia käynnistellään, projektin toteuttamista lähdetään suunnittelemaan, niin mun mielestä on erinomainen jumppa tämmöinen, että jos nyt tässä meidän esimerkissä on se järjestelmäkehitysprojekti, niin läntetään se tuleva järjestelmä, mitä nyt ollaan ryhtymässä tekemään tai ostamaan tai vaatimus määrittelemään siihen ympäristöön, johon se tulee sijoittumaan, eli siihen arkkitehtuuriympäristöön. Eli mitä järjestelmiä siellä nykyisellään jo on, joihin tämä projekti vaikuttaa, minkälaista tietoa, minkälaista dataa siellä ympäristössä on, minkälaisia integraatioita tullaan todennäköisesti tarvitsemaan, mitkä toimijat tässä pitää mukana, mitkä liiketoimintayksiköt, mitkä sopimuskumppanit, mitkä ratkaisutoimittajat, mitkä konsultit, mitä kaikkia johdonpamppuja täytyy pitää tässä mukana tai kuka vastaa projektin resursoinnista ja niin poispäin. Ja lisäksi sitten mikä tuntuu, että julkisella puolella varsinkin usein unohtuu, on tärkeää myös se, että katsotaan, mitä muuta kehittämistoimintaa on käynnissä. Eli jos on muita projekteja, muita kehittämistehtäviä, joihin tämä meidän käsissä oleva projekti nyt niin kuin teemallisesti tai sisällöllisesti liittyy, tarkastellaan sitä kokonaisuutta, ettei käy niin kuin julkishallinnossa on joskus käynyt, että kehitetään puolenkymmentä erilaista sähköisen tunnistautumisen ratkaisua samaan aikaan, eikä yhtään niistä saada otettua käyttöön. Eli pyritään koordinoimaan se, että se kehittämistoiminta on järkevää, jos projekteilla on hyviä niin kuin mahdollisuuksia vuorovaikuttaa toistensa kanssa, tukea toisten tekemisiä. Jos nyt vaikka niin kuin tunnistautumista useammassa projektissa tarvitaan, niin yhteiset ratkaisut jo määrittelyvaiheessa huomioidaan ja niin poispäin. Eli tuo on hyvä työväline tuossa niin kuin kehittämistehtävien ainakin alkuvaiheissa. Ja sitten oli vielä yksi. Historian siipien havinaa. Nämäkin teiltä pitäisi löytyä sieltä materiaaleista. Nämä on vuodelta 2019 muistaakseni piirtelin. Ei ollut vielä näppäimistöäkään keksitty. Mutta näissä on hahmoteltu sitä, että minkälaisia eri tähtipistearkkitehtuurityyppisiä toimijoita ja nimikkeitä voi olla, minkälaista erilaista arkkitehtuurisuunnittelua on ja kuinka ne sitten tämän meidän järjestelmäprojektin tapauksessa linkkaantuisi toisiinsa. Eli tuossa vasemmalla arkkitehtuurin tasoiksi nimetty, että siellä niin kuin ylimpänä olisi tämä kokonaisarkkitehtuuri tai yritysarkkitehtuurisuunnittelu, missä sitten arkkitehdit pyrkii pitämään niin kuin tätä kokonaiskuvaa silmällä. Tarkastelu on laajaa, mutta sitten toisaalta yksityiskohtien tasolla matalaa. Että pyritään pitämään se kokonaisuus hallussa, just näet, miten asiat riippuu toisiinsa, minkälaisia vaikutussuhteita, miten se joku uusi suunnitteilla oleva järjestelmä vaikuttaa, mihin liiketoimintoihin se vaikuttaa, minkälaiseen järjestelmä- tai teknologiaympäristöön se olisi tarkoitus saada sopimaan. Jos sinne tulee henkilötietoja, mitä Suomen ja Euroopallakin näistä ja niiden hallinnasta sitten linjaa. Eli tällä yleistyksellä lähestyen tuo kokonaisarkkitehtuuri pyrkii niin kuin antamaan yhteisiä suuntaviivoja tällaiselle korkean tason, ehkä jopa strategiselle suunnittelulle. Sitten voidaan puhua sen alapuolella segmenttiarkkitehtuureista, projektiarkkitehtuureista, ratkaisuarkkitehtuureista, kohdealuearkkitehtuureista. Nyt on ruvettu puhumaan myös kyvykkyysarkkitehtuureista, osaamisalueista ynnä muuta, jolla tätä kokonaisuutta sitten palastellaan jollain tavalla relevanteille osa-alueille. Ja sitten siellä alla toteutusarkkitehtuurit, järjestelmäarkkitehtuurit, tietoarkkitehtuurit, tietoturvaarkkitehtuurit ja niin poispäin. Ja jos tuolla ylimmällä tasolla käytetään vaikka tätä Archimate-mallinnusta tai jotain vastaavaa tällaista korkean abstraktiotason kokonaisvaltaista suunnittelumenetelmää, niin sitten kun mennään lähemmäs niitä ratkaisuja ja toteutuksia, niin päästään sitten mahdollisesti vähitellen käsiksi näihin niin kuin vaikka järjestelmäsuunnittelukieliin, Unified Modeling Language, prosessisuunnitelmia, jos liiketoiminnan kehittämiseen ponnistus liittyy, niin voidaan ottaa Business Process Model ja Notation mallinnukset käyttöön, SysML, SOML, tietomallinnusta voi tehdä vaikka ER-kaaviolla ja mitä kaikkia näitä on. Eli periaatteessa niin, että kaikki nämä muut suunnittelu-, mallintamis-, kuvaus-, dokumentointikielet samoja asioita käsittelee, kun käsittelee tältä kurssilta tuttu Archimate, mutta niin, että ne tuo sitten lisää yksityiskohtia, lisää tarkkuutta niihin suunnitelmiin ja mallinnuksiin. Mutta samalla ne sitten on linkattavissa, että jos otetaan vaikka Archimatein data-object-elementti, niin se on sitten tavallaan räjäytettävissä auki esimerkiksi ER-kaavioksi tai millä sitten niin kuin tietokantaratkaisujen rakenteita suunnitellaankaan. Ja oikealla puolella sitten tämän kautta, että jos siellä nyt ajatellaan, että yritysarkkitehdit tai kokonaisarkkitehdit, enterprise-arkkitehdit toimii siellä pilvirajassa, niin sitten jatkuvan vuorovaikutuksen kautta kehittämistehtävissä, kun ne vastuualueet ja niiden tehtävät toisaalta kaventuu, myös tarkentuu, niin se vuorovaikutus pitäisi saada pidettyä käynnissä. Tokafissa on esimerkiksi hyvin mietitty tätä niin kutsuttua arkkitehtuurin governance ja arkkitehtuurin hallintaa. Et siellä on se firman johtoryhmä ylimpänä, sitten on tämä niin kuin enterprise-arkkitehtuuriporukka, joka sitten vuorovaikuttaa liiketoiminta-arkkitehtien, liiketoiminnan suunnittelijoiden kanssa, ratkaisusuunnittelijoiden kanssa. Ei välttämättä ohjelmistoarkkitehtien kanssa suoraan, mutta sitten sopivien pelikäsien kautta. Niin, että tällainen korkean tason strategistyyppinen kokonaisuuden suunnittelu pysyisi linjassa ja synkassa aina sinne niin kuin teknisiin toteutuksiin ja käyttöön otettaviin järjestelmiin ja teknologiaratkaisuihin saakka. Eli se noilla akseleilla sitten, kun mennään ylöspäin, niin se lainausmerkeissä strategisen tason tarkastelu on relevantimpaa, kun sitten taas toteutustasolla voidaan luottaa siihen, että ne suunnitelmat ja kehittämiskohteet, mitä sieltä ylhäältä valuu, niin ne on mietitty järkevästi. Sitten mennään niiden arkkitehtuurikontinuum-referenssimallien ja parhaiden käytänteiden kautta, että voidaan valita vaikka niitä toteutusteknologioita. Että nämä on sellaisia, että nämä on toimiviksi todettu. Meidän firma on niihin sitoutunut, niihin löytyy tukea, niillä on elinkaarta jäljellä ja niin poispäin. Ja sitten tuo niin kuin teknologiatasolla liikkuminen tai teknisempi tarkastelu sitten syvenee, kun mennään rooleissa ja tehtävissä tuonne akselilla oikealle. Eli periaatteessa, jos ja kun aloitetaan tuollaisella korkean tason kehittämiskartalla, niin sitten noita yksittäisiä kehittämistehtäviä, yksittäisiä laatikoita, niitä sitten delegoidaan erilaisille toimijoille ja he käyttävät sitten omia suunnittelu- ja kehittämismenetelmiä ja työtapoja siellä alla. Mutta kuitenkin näin, että kokonaisuus pysyy tämän arkkitehtuurihallinnon keinoin kasassa. Muuta mulla ei tästä tainnutkaan olla. Olisiko tähän mitään huomioita kenelläkään? Mikäli ei, niin sitten Jarkko, olisi hyvä.
Joo, kiitos. Että siellä samat ohjeet kuin viime kerralla, että jos on kysymyksiä, kommentteja ja joku asia epäselvä tarkennusta johonkin, laittakaa joku chattiin tai mielellään puhukaakin, niin voidaan aina palata sitten niihin kohtiin. Mulla oli muutama sana näistä T2, eli sen pari esseen luonnosten kommenteista, eli siinä oli tosiaan nyt sitten samalla tavalla monet palautuivat näitä parien kommentteja, ja hiukan samalla tavalla kuin tuossa Villen esittelemässä teidän olossa, niin myös tässäkin näiden kommenttien laatu ja myös niihin käytettyyn vaiva vaihteli laidasta laitaan, niin kuin myös kommentoitavien esseiden, eli toki voi olla niin että pidemmällä olevaa luonnosta on helpompi kommentoida, ja sitten hyvin suppeita luonnosta on vaikeampi kommentoida. Mutta joka tapauksessa siellä oli sellaisia kommentteja, mitkä oli oikeasti hyödyllisiä ja osoitti että se kommenttien tekijä oli miettinyt, miten sitten työpariassa saisi paremmin ja mitä heikkoja kohtia sinne oli. Siellä oli hyviä ehdotuksia, hyvällä tavalla huomioitu se, että mitä asiat kannattaisi parantaa, mitä ehkä jättää pois, millaisia kohtia pitäisi vahvistaa, jotta se essee olisi parempi. Ja oli kommentteja sekä sisältöä että rakenteeseen, että esitystapaa, että lähteiden käyttöön ja kaikkiin näihin kohtiin, mitä ollaan täällä käyty läpi mistä niin kuin hyvä essee muodostuu. Eli tosi hyviä kommentteja oli. Mutta sitten oli myöskin semmoisia todella niin kuin yleistasoisia, jopa niin kuin vain yhden rivin mittaisia kommentteja, jotka ei liitty välttämättä mihinkään tiettyyn kohtaan tässä esseessä. Ja niihin liittyen mä oikeastaan haluaisin antaa sen saman kommentin, mistä puhuttiin silloin ihan ensimmäisen tehtävän, mistä ollaan tultu ja miten ja miksi yhteydessä. Eli silloin puhuttiin siitä, että kirjoittamisella on aika iso rooli siinä, että miten erilaisista työtehtävistä tulee pärjäämään. Eli jos kirjoittaa järkevää ja loogisesti pätevää ja hyvin argumentoituu tekstiä, niin todennäköisesti on helppo tai huomattavasti helpompi saada omia ajatuksia työelämässä läpi, kun jos kirjoittaa epäloogista rakenteellisesti huonoa tekstiä, joka on kielellisesti heikkoa. Ja silloin puhuttiin siitä, että nimenomaan kannattaa näissäkin tehtävien tekemisessä miettiä sitä, että näistä todennäköisesti on hyötyä sitten tulevaisuudessa työelämässä ja elämässä ylipäänsäkin. niin tämä palautteen antaminen ja vastaattaminen on hyvin samantyyppinen asia, eli Suomessa ei välttämättä muissa paikoissa ole niin hyvä palautteen antokulttuuria, mutta joka tapauksessa palautteen antaminen ja saaminen on sellainen taito, mitä kannattaa harjoitella. Eli työelämässä ja elämässä ylipäänsäkin joutuu sekä antamaan palautetta että sitten järkevällä tavalla ottamaan palautetta vastaan. Ja jos sen taidon osaa hyvin, niin elämä on helpompaa kuin jos sen osaa huonosti. Ja tämmöinen niin kuin yhden rivin mitteen aika hyvä tai ihan okolta vaikuttaa tyyppinen palaute, niin se on harvoin aika hyvää palautetta, vaan se on se, siitä tulee sellainen kuva, että ei ole pitänyt oikeastaan paneutua asiaan, se ei kiinnosta, ja ehkä tämmöisessä niin kuin palitehtävässä kannattaa pyrkiä osoittamaan sen verran tavallaan kunnioitusta sun työparia kohtaan, että annat hänelle hyvää palautetta. Ja samalla opettajat sen palautteen antamista. Eli ei kannattaa näihin vähän keskittyä. Ja pyrkii antamaan sitä hyvää palautetta silloin, kun se toisen ihmisen essee ei välttämättä ole. Välttämättä on vielä kuin pitkällä tai on hyvin, hyvin niin kuin luonnosvaiheessa. Ja jotenkin muistaa se, että on kuitenkin pari työ, niin se, miten toinen ihminen suoriutuu, niin se auttaa myös sinun itseäsi saamaan sitten paremman arvosan siitä varsinaisesta esseestä. Oliko tähän liittyen kysymyksiä tai kommentteja, tai mennäänkö eteenpäin puhumaan arkkitehtuurista ja kommunikaatiosta? Jos ei ollut, niin sitten oikeastaan niin kuin hyvä aasinsilta tähän on nimenomaan se, että lähdetään puhumaan siitä, miten arkkitehtuuri monien mielestä on myöskin tämmöinen sosiaalinen aktiviteetti, jossa erilaisten sidosryhmien erityyppisten ja eri vahvuusalueilla varustettujen ihmisten kanssa yhdessä pyritään johonkin päämäärään. Esimerkiksi tämmöiset vaikkapa palautteen antaminen ja vastaanottaminen ja jotenkin ymmärrettävä ilmaisutapa tulee aika kovaan arvoon. Eli tästä on kohtalaisen paljon tutkimusnäyttöä, että kommunikaatio- ja yhteistyö liittyviä ongelmia on todettu olevan keskeisiä syitä kokonaisarkkitehtuurihaasteisiin. Ja muistanko väärin, Ville, että säkin olisit niin kuin tästä ihan jopa julkaissut jotakin tähän, no vähintäänkin KA niin kuin haasteisiin liittyen, mutta ehkä jopa osittain sivuten aihetta.
Kyllä. Kyllä näin.
Jep, eli ihan tämmöinen relevantti tutkimus, mitä on sekä Suomessa tutkittu että maailmalla. Ja tämä on toki niin kuin kiusallinen asia siinä mielessä, että jos yksi KOAn keskeisiä tavoitteita on niin kuin ylipäänsä IT- ja liiketoiminnan välisen yhteistyön ja kommunikaation ja niin kuin ylipäänsä yhteen toimivuuden lisääminen, niin jos silloin on niin, että tämmöiset kommunikaation ja yhteistyön ongelmat samalla on KOAta vaivaava asia, niin voi olla hyvin vaikea sitten lisätä niin kuin organisaation sisäistä yhteistyötä, jos kokonaisarkkitehtuuritoiminto itsessään kärsii yhteistyö- ja kommunikaatio-ongelmista. Ja tämä on sen tyyppinen asia, missä mä en ainakaan itse vielä ikinä ollut organisaatiossa, missä kokonaisarkkitehtuuriin liittyen niin ei olisi jotakin kommunikaatioon ja tai yhteistyöhön liittyviä ongelmia. Eli jos näitä asioita paristuu työskentelemään, niin melko sen varmasti näihin asioihin törmää.
Ja tuokin ehkä, jos ajattelee tota, mitä näytin muutaman dian ja sitten sitä niin kuin käsitteistöä, ja että no meillä on siellä transition roadmap ja sitten on strategiset vaatimukset ja laki edellyttää sitä sun tätä ja tuota, ja sitten ollaan telekommunikaatioalalla, niin siellä on meillä tämä EETOM-viitekehys ja sitten tulee Archimate ja sitten SysML ja ER vähän piirrellään ja sitten siellä on liiketoimintajohtoa ja projektitoimistoja ja muuta, niin se on tavallaan niin kuin äkkiseltään väistämätöntä, kun tehtäväkenttä on se, että pyritään tarkastelemaan kokonaisuutta ja pyritään tarkastelemaan sitä, että miten niin kuin se kokonaisuus rakentuu ja miten sen kokonaisuuden osat yhdessä toimii ja toisiinsa vaikuttaa, jolloin siellä on kyberturvaekspertejä, siellä on niin kuin strategisen tason liiketoimintajohtoja, siellä on taloushallinto heittää mausteita mukaan ja siellä on järjestelmäkoodareita ja järjestelmäsuunnittelijoita ja muuta. Et se on aika sekalainen seurakunta ja se kokonaisuus, mistä keskustellaan, niin on, että jokaisella on siihen niin kuin kortensa kannettavana ja sanansa sanottavana, mutta se yhteisen kielen löytäminen on sitten niin kuin helposti aika ongelmallista ja taipumus ihmisillä on myös siihen suuntaan, että aina se niin kuin omissa käsissä oleva asia koetaan helposti niin kuin tärkeimmäksi ja siitä sitten, kun pidetään porukalla palavereja ja suunnitellaan, niin siellä sitten aina valokeilaan nousee joku, joka rupeaa sitten toitottamaan sitä omaa vastuualuettaan, käyttäen sitä sen alueen jargonia ja teknistä sanastoa. Ja sitten usein käy niin, että kun järjestelmäkehittäjät rupeaa puhumaan, niin siellä liiketoiminta ei niin kuin jaksa kuunnella, ja toisaalta sitten kun liiketoiminta näyttää piirakkadiagrammeja, niin järjestelmäkehittäjiä ei välttämättä kiinnosta. Mikä on sitten, niin kuin Jarkko sanoi, niin valtava haaste. Ja jos se niin kuin samaan kokonaisuuteen kuuluvien sidosryhmien yhteistyö ja viestintä ei toimi, niin mitkä on edellytykset sitten sille, että saadaan rakennettua ratkaisuja tai toteutuksia, mitkä niin kuin kaikkien sidosryhmien tarpeet täyttää. Itse pelkästään jo se niin kuin alaspesifi sanasto on niin kuin todettu, että se on hyvin, hyvin hankalaa tällaisissa yhteistyöponnistuksissa. Ei muuta.
Joo, nimenomaan näin. Ja mitä tässä tullaan käymään läpi, niin tarkastellaan hiukan tämmöistä ajatusta kokonaisarkkitehtuurituotoksi tämmöisenä boundary objecteina, eli ne on, se on ajatus siitä, että kokonaisarkkitehtuuri tai jotkut muut, jonkun muun alan tuotokset voi olla sellaisia, jotka muotonsa puolesta tai kielensä puolesta on ymmärrettäviä monenlaisille erilaisille ryhmille. Eli sitten puhutaan sen tyyppistä asioista, kun vaikka onko ne semanttisesti ymmärrettäviä, onko ne syntaksisesti ymmärrettäviä, onko ne toiminnallisesti ymmärrettävällaisille ryhmille, ja mitä tämä boundary object-ajatus tarkoittaa arkkitehtuurisuhteen. Puhutaan hiukan siitä, että viime aikoina on tullut tämmöisiä tutkimusajatuksia siitä, että kokonaisarkkitehtuuri tuotokset voisi olla sellaisia, että niissä korostaa nimenomaan sitä niiden työstämisen yhteistoiminnallista luonnetta niiden tuotosten itsensä sijaan. Ja sitten puhutaan hiukan siitä, että millaisia ylipäänsä retoriikkaan liittyviä tutkimuksia on tehty arkkitehtuurin saralla, ja siitä, että miten eri vaiheissa kokonaisarkkitehtuurin tai minkä tahansa oikeastaan muun projektin implementoinnissa sen käytetyn viestinnän muodon tarvii ehkä muuttua riippuen siitä, kellä ihmisessä puhut, missä vaiheessa se käyttöotto on ja millaisia muita aspekteja tähän liittyy. Mutta ehkä muutama sana ensin tästä ylipäänsä motivaatiosta tähän aiheeseen, että miksi tämä nyt on ongelma, mihin kaikkeen tämä liittyy, millainen kokonaisuus tästä muodostuu. Tämä on osittain Suomessakin tehty tutkimus, jossa tosiaan tarkasteltiin kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen liittyviä haasteita ja tämmöisiä niin kuin esteitä, ja sitten tämä kommunikaatio täälläkin nousi yhdeksi keskeiseksi tekijäksi, ja tässä on koettu hiukan hahmotella sitä, että miten tämä kommunikaation ja yhteistyön puute tai siihen liittyvät haasteet liittyy ylipäänsä tämän kokonaisarkkitehtuurin työhön ja mihin kaikkeen sillä voi olla vaikutusta. Ja jos tätä yläosaa katsoo, niin käytännössä tuolla näkee, että ne keskeiset ongelmakohdat on se, että jos kommunikaatioyhteys on huonoa tai puutteellista, niin silloin ensinnäkin tuki sille projektille tai sille tekemiselle voi olla vähäisempää, ja toisaalta ymmärrys siitä tekemisestä voi olla vähäisempää. Ja nämä on niin itsessään sellaisia tekijöitä, jotka on todettu vaikuttamaan siihen, kun strategian käyttöönottoon, resurssointiin, budjetointiin, siihen, millaista valtaa arkkitehdit voi käyttää, millainen asema heille annetaan ja niin edelleen. Eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on nimenomaan toi, mitä Ville tuossa aikaisemmin sanoi, eli jos ei ole yhteistä kieltä, jos ei pystytä kommunikoimaan järkevällä tavalla yhteistä asioista, jos ei pystytä yhteistyössä valmistelemaan asioita, niin silloin on hyvin vaikea asettaa yhteisiä tavoitteita ja ylipäänsä ymmärtää sitä, että mitä ja toiset ihmiset tavoittelee, miksi ne tavoittelee jotain asiaa, miksi on erilainen näkökulma johonkin asiaan, mistä keskustellaan.
Ja jos voiko tähän väliin?
Joo, annettu.
Eli tuo, mikä tuossa kuviossa on tuo vasen ylänurkka, unable to set common goals, ja tosiaan mikä niin kuin omissakin tutkimuksissa aikanaan nousi suurin piirtein noilla samoilla sanoilla esille, on se, että, niin kuin, että se on hankala, että kun kehittämistä tehdään, niin löydettäisiin se niin kuin yhteinen ymmärrys siitä, että mitä pitää kehittää. Ja näähän on niin kuin ihan tietojärjestelmä käyttöönotto jutuissakin sellainen niin kuin klassinen haaste, että jos vaikka niin kuin jotain yrityksen järjestelmiä päätetään lähteä vaihtamaan tai korvaamaan, niin jotkut on sitä mieltä, että tämä on nyt ihan ehdottomasti pakko tehdä tämä juttu, koska esimerkiksi sillä säästetään kustannuksia. Sitten kun kysytään toiselta ihmiseltä, niin voi olla sitä mieltä, että ei missään nimessä vaihdeta tätä järjestelmää, että tämä on se, mitä on 20 vuotta käytetty, tällä hommat hoituu, tätä osataan käyttää. Tämä on hyvin integroitu meidän liiketoimintaprosesseihin, että tätä jos lähdetään sörkkimään sillä perusteella, että säästetään vaikka lisenssikustannuksissa, niin ei siitä seuraa mitään hyvää. Eli niinkin yksinkertainen asia kuin joku tietyn yksittäisen tietojärjestelmän päivittäminen, jos lähdetään yhtään isommassa organisaatiossa kyselemään, että kannattaako tätä lähteä tekemään, niin sieltä varmasti löytyy hyvin monta eri näkemystä. Ja vastaavasti sitten niin kuin tuntuu, että useimmissa kehittämisponnistuksissa, mihin niin kuin arkkitehtuurihallinta liittyy, niin on sama. Että eri sidosryhmät on hyvin eri mieltä siitä, että miten asioiden pitäisi olla ja mihin suuntaan niitä pitäisi kehittää vai pitäisikö kehittää ollenkaan. Eli se niin kuin yhteisten tavoitteiden ja yhteisesti tunnustettujen ja tärkeiksi nähtävien tavoitteiden ja päämäärien asettaminen on vaikeaa. Se, mistä sitten jos puhutaan siitä, että kun se porukka on saatu saman pöydän ääreen, niin sehän jo edellyttäisi sitä, että nyt on pystytty lukitsemaan se vaikka joku kehittämistehtävä tai tarve, jota lähdetään tavoittelemaan. Ja sitten tulee se, että miten tämä sekalainen porukka nyt saadaan niin kuin ymmärtämään toisiaan ja yhteisymmärryksessä muodostamaan niitä tarkempia suuntaviittoja sitten sille kehittämiselle. Mutta että siihenkin pääseminen on hankalaa, koska se ylipäätään se, että olisi yhtenäinen näkemys siitä, että mitä pitää tehdä, niin on hankalaa. Eli tässä on niin kuin hankaluutta hankaluuden päällä useissa kerroksissa.
Joo, nimenomaan näin. Ja sitten semmoinen, mitä itse olen tuohon huomannut, että joskus käy jopa niin, että eri sidosryhmillä voi olla hyvin samantyyppisiä tavoitteita. Sillä tavalla, että jos vaikka kuvittelette, että tavoitteet muodostaisivat jonkun Venn-diagrammin, niin ne tavoitteet on limittäin vaikkapa niin, että ne on 70% samoja tai 80% samoja tai 60% samoja, joka voisi olla jo kaikkien mielestä niin kuin hyväksyttävä tavallaan yhtenäisyyden ja yhteentoivuuden määrä, mutta koska tässä on kieli- ja kommunikaatioeroja, niin ne ryhmät ei välttämättä ymmärrä tai tiedä sitä, että ne tavoitteet on niin lähellä toisiaan. Ja silloin voidaan jopa niin kuin käydä tämmöisiä erimielisyyksiä aikaan tai käydä tämmöisiä konfliktiin johtavia keskusteluja tavoitteiden asetelmasta, vaikka ne tavoitteet on jo hyvin yhtenäisiä, mutta niitä ei osata ilmaista sillä tavalla, että toinen osapuoli pystyisi hahmottamaan sen, että me tavoitellaan lähestulkoon samaa asiaa. Eli nämä on hirveän vaikeita asioita, ja niin kuin tässä nyt sitten näkyy, että mihin kaikkeen tämä voi johtaa, niin toisaalta voi johtaa siihen, että usein esimerkiksi niin kuin kehturiprojektit tai toiminnot epäonnistuneet, saadaan viedä budjettia pois, niin toimintamalleja tai tavoitteet saadaan muuttaa, niiden valtaa saadaan kaventaa. Se saattaa vaikeuttaa sitä arkkien työtä ja johtaa motivaation laskuun, siihen, että ei välttämättä saada kouluttaa ihmisiä arkkehtuuriin, jolloin sitten siitä on vielä vaikeampi puhua. Ja tämä tietenkin yleistyy tosi moneen muuhunkin asiaan kuin arkkitehtuuriin. Ja ylipäänsä tämä voi johtaa siihen, että organisaatio asettaa vääränlaisia tavoitteita toiminnalleen tai kehitystoiminnalleen. Eli jos ajatellaan, että kehitystoiminnan pitäisi olla jotain sellaista, joka suurin piirtein yhdistää sen toiminnallisen puolen ja sitten jonkun IT-tekemisen, niin jos ei ole jaettua ymmärrystä siitä, että millainen kyvykkyys organisaation eri osilla on tavoitella tiettyjä asioita, niin voidaan joko asettaa liian vaikeita tavoitteita, johon ei voida päästä, koska ei ole pysty keskustelemaan siitä tavoitteesta järkevällä tavalla, tai ei ole järkevää kuvaa siitä, jos ei ole esimerkiksi arkkitehtuuria mainittu hyvällä tavalla, tai sitten ne tavoitteet on huomattavasti matalampia kuin mitä voitaisiin saavuttaa, jos se kommunikaatioyhteistyö toimisi hyvin.
Tuossa tuli Jarkko hyvä kysymys, että liiketoiminta ja IT ihmiset puhuu täysin eri kieltä ja ajattelee täysin eri tavalla, että mitä tälle voi tehdä, että keskustelun näiden ryhmien välillä on hankalaa, vaikka niin kuin olisikin olemassa hyvä yhteinen tahtotila siitä mitä pitäisi tehdä ja oltaisiin tekemässä. Tuohonhan on, jos mä aloitan sillä verran, kun hörppäät, niin jotain patenttiratkaisuja on, mistä niin kuin suuressa maailmassa puhutaan, esimerkiksi mikä tuossa vilahti kalvoillakin, tämä niin kuin vaikkapa Enterprise Architecture Board of Excellence, joka niin kuin suuremmissa yrityksissä sitten voi olla sellainen just, että siellä on liiketoimintajohtoa, siellä on IT-johtoa, vaikkapa säännöllisesti tai tarvittaessa kokoontuu niin kuin kehittämistoimintaa suunnittelemaan, linjaamaan, ja sinne sitten pyritään niin kuin valitsemaan ihmiset, joilla on, jos ei itsellään, niin sitten sopivien avustajien kautta edellytykset ymmärtää toisiaan. Ja tarvittaessa kutsutaan sitten asiantuntijoita kuultavaksi. Toimii joissain tapauksissa, mutta sitten tietysti se niin kuin yhteinen kieli ja ymmärrys niin tapahtuu vaan niiden seinien sisällä. Et sitten hankaluus tulee siinä, että miten, että täällä nyt on IT ja liiketoiminnan ylinjohto muodostanut yhteisen ymmärryksen ja ymmärtänyt toisiaan tulkkien avulla. Mutta sitten kun sitä pitäisi lähteä valuttamaan sinne sen neukkariseinien ulkopuolelle, niin varmasti tulee taas nämä ongelmat vastaan. Sitten tästä niin kuin kokonaisarkkitehtuurista, yritysarkkitehtuurista, sitähän on niin kuin ehdoteltu, ja just vaikka tämä rajakohde boundary object -juttu, että tarvittaisiin joku tällainen kieli tai väline, joka olisi sitten niin kuin ymmärrettävä sekä liiketoiminnalle että IT:lle. Sitten on niin kuin menetelmiä ja mittaristoja ja sen sellaisia kehitelty vuosien varrella. Muistan, että esimerkiksi COBIT tämä Control Objectives for IT-menetelmä, niin sitäkin on niin kuin myyty, että tämä on sellainen työkalu, että tämä yhdistää liiketoiminnan ja IT. Jossain tapauksissa yhdistää, mutta ei nyt ole ihan niin kuin satavarma ratkaisu sekään. Sitten vaikka niin kuin tämä tietojärjestelmätieteen koulutus, ainakin Jyväskylässä ja varmaan Vaasassakin, niin meillä Jyväskylässä se koulutus on sellainen, että se on niin kuin IT-tiedekunnan, mutta siinä on kauppatieteellinen sivuaine, pakollinen ja tutkinnotta kauppatieteen tutkintoja. Eli tämmöinenkin kaunis ajatus, että opiskellaan IT:tä, mutta opiskellaan myös kauppatieteitä, jolloin sitten olisi vähän niin kuin ymmärrystä molemmista asioista. Eli jack of all trades, master of none. Että sitä toki voi tukea silläkin, että miten niin kuin, minkälaista osaamista, minkälaista tietotaustaa toimijoilla on. Mutta sekin on sitten taas edelleen, että no ei nyt varmastikaan firmassa kaikilla ole ymmärrystä sekä IT:stä että kauppatieteestä, jolloin se sitten niin kuin valuu näiden ihmisten harteille, vaikkapa kokonaisarkkitehtien harteille, jotka niin kuin periaatteessa tarkoitus olisi, että seisoo toinen jalka siellä IT:n puolella ja toinen jalka sitten liiketoiminnan puolella välttävällä tasolla ymmärtää molempia näkökulmia sitten jollain tavalla osaisi tulkkina. Tulkkina seisoo näiden ryhmien välissä ja nostaa sellaisia niin kuin relevanttia asioita molemmista suunnista sellaisella kielellä, mikä sitten niin kuin välittäisi sen viestin. Mutta ei ole helppoa. Ehkä Jarkolta tulee ratkaisuja, kun diat etenee.
Joo, tässä pikkasen jotain kantaa tuohon, mutta toi tosiaan on semmoinen kokonaisarkkitehtuurin ihan kuin ylitsevuotava ongelma, että se on ongelma melkein aiheessa kuin aiheessa. Ja se on ongelma jopa sellaisten ihan kuin termien kohdalla, jotka on määritelty hyvin ripaikossa. Esimerkiksi olen itse ollut usein tuhannen ihmisen organisaatiossa töissä, jossa ihan lähikuukausina käyttiin valtavasti aikaa siihen, eikä päästy kohden hyvään lopputulokseen, että keskusteltiin siitä, mitä tarkoittaa tietojärjestelmä. Ja osa ihmistä sanoi, että me halutaan, että tietojärjestelmä tarkoittaa sitä, miten julkinen hallinto on sen määritellyt yhteen toimimusalustalla. Hän sanoi, että me halutaan sen määritellä, mikä on kielitoimiston sanakirjassa, joillakin oli joku suosikki tutkimus, jossa oli kerrottu joku hyvä määritelmä tietojärjestelmälle. Jotkut sanoivat, että minun mielestä tarkoittaa jotakin muuta. Ja tuo on niin kuin vaan sen tyyppinen esimerkki, että meillä on joku niin kuin hyvin niin kuin tavallaan tekninen ja tietyllä tavalla määritellyt termi, jota me ei pystytä sitäkään välttämättä määrittelemään sillä tavalla, että me pystyttäisiin olemaan yhtä mieltä, että mitä se itse asiassa tarkoittaa meidän organisaatiossa tässä kontekstissa. Tässä jos otetaan hiukan kantaa tuohon, jos teillä on itse niin kuin hyviä kokemuksia, jos niin kertokaa ihmeessä tai katsoneet chattiin. Ja minua itse asiassa kiinnostaisi myös tässä niin kuin vielä kertaa, että tämä meidän koulutus on tämmöinen, ainakin pyrkii tämmöiseen monitieteisyyteen, ja itsekin olen jonkin verran viestintää opiskellut tässä sivussa, että onko teillä itse tämmöisiä niin kuin viestintään liittyviä opintoja, tai näihin sanottiin pehmeisiin taitoihin liittyviä opintoja, koska yksi ratkaisu tuohon on myöskin se, että pyrkii sitä omaa viestintää ja retoriikkaa parantamaan, ja sitä ymmärrys siitä, että toiset ihmiset on todennäköisesti ihan niin kuin fiksuja ja hyväntahtoisia, ja ne saattaa tarkoittaa jotain heidän omasta tieteenalastaan kumpuavalla sanalla sitä samaa asiaa, mitä sä tarkoitat. Se voi jopa olla parempi termi sille, ja tämmöinen niin kuin jotenkin hyväntahtoinen keskustelu usein auttaa niistä asioista vähintäänkin siihen, että ymmärretään, että on niin kuin tietoisia siitä, että me voidaan tarkoittaa samoja asioita usein tietämättä me sitä. Mutta tosiaan näissä tiostuneet tuohon muutama asiakohta. Täällä oli Esalla kysymys tietosuoja ja tietoturva huomioista. Tämä on tullut muutama minuutti sitten. Eli tuo oli varmaan tuonne, olikohan toisten, jo tuonne aikaisempiin kohtiin. Jos sä jossain kohtaa tarkennat tuota kysymystä, niin sitten voidaan vastata siihen. Mutta jos mennään sitten siihen, että miten näitä ehkä voisi ratkaista, tai mitkä ovat sellaisia keinoja, mitä arkkitehtuurin tutkimuksen on tähän liittyen nostettu, ja jonkin verran muidenkin alojen tutkimuksessa. Niin ensimmäisenä on tämmöinen ihan uunituore tutkimus Jenkeistä, kylläkin suomalainen professori Kalle Lyytinen ollut tässä tekemässä tätä, jossa oli tutkittu käytännössä sitä, että millä eri tavoin viestintää pitäisi muuttaa jonkun menetelmän tai asian käyttöönoton edetessä, kun pyritään huomioimaan erityyppiset sidosryhmät. Ja tässä oli käytetty esimerkkinä kokonaisarkkitehtuurin omaksumista ja leviämistä Jenkkien julkissektorilla. Siellähän on samalla tavalla kuin, tai hyvän samalla tavalla kuin Suomessa. Eli siellä on muistaakseni, oliko se 2006 tai jotakin sitä luokkaa tullut voimaan tämmöinen Klinger-Cohen Act, joka sitten myöskin ohjastaa sitä, siitä, että miten julkisen sektorin organisaatioiden tarvitsee arkkitehtuuria käyttää. Vähän saman tyyppiin kuin sitten Suomessa meillä on ollut tietohallintolaki ja tiedonhallintolaki. Ja tässä käytännössä otetaan siis kantaa siihen, että siellä Jenkkien julkissektorilla tutkittiin eri virastojen ja muiden julkisen hallinnon organisaatioiden tietohallintojohtajien kommunikaatioita osana tällaista ihan kuin heidän niin kuin kattojärjestöään, joka myös arkkitehtuuria silloin tällöin promotoi. Ja siellä huomattiin, että ensinnäkin, että suurin osa näistä tietohallintojohtajista oli omassa organisaatiossaan kohtalaisen lyhyen aikaa, keskimäärin alle 2 vuotta. Eli vaihtuvuus oli aika nopeata. Usein ne ihmiset, jotka päätti kokonaisarkkitehtuurin käyttöönotosta tai minkä tahansa menetelmän käyttöönotosta, ei ollut samoja kuin ne, jotka halusi sitä käyttöönottoa promotoida, eikä välttämättä kumpikaan näistä ryhmistä ollut niitä, jotka olisivat sitten ihan varsinaisesti sitä arkkitehtuurin niin kuin joka päivästä jalkatyötä tehnyt. Ja tässä tutkimuksessa sellainen keskeinen havainto oli siis se, että on olemassa erilaisia käyttäjäryhmiä tai erilaisia, eri sidosryhmät omaksuu minkä tahansa innovaation käyttöönoton eri tavoin, ne pitää kommunikoida eri tavoin eri vaiheissa sitä käyttöönottoa. Eli ne ihmiset, jotka ottaa jonkun innovaation käyttöön, tässä tapauksessa kokonaisarkkitehtuurin, noin niin sanottuja innovaatioita ja retoreita tässä tutkimuksessa, niin heidän puhetapansa ja ajatuksensa vaikkapa arkkitehtuurista on hyvin erityyppinen kuin sen ihmisen, joka viimeisenä ottaa arkkitehtuurin käyttöön. Tämä perusidea tässä oli se, että arkkitehtuurista joka tapauksessa, niin kuin missä tahansa muustakin, kannattaa puhua sillä tavalla, että se kehystetään, eli freimataan retorisesti sillä tavalla, että se on sille kulloisellekin yleisölle tietyssä ajanhetkessä ja tietyssä tilanteessa mielekäs asia. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tämmöinen kehystäminen sieltää sen, että kerrotaan joku ongelma, johon tämä aihe liittyy, niin sanottu diagnostinen kehystäminen, sitten ratkaisu, joka tarjotaan, ja sitten joku motivaatio sille, että miksi sitä pitäisi ottaa käyttöön. Ja niin kuin tuossa Ville jo aikaisemmin tässä sanoi, että erilaiset motivaatiot, tällaiset ratkaisumallit, ei ole yhtä arvokkaita kaikille ryhmille. Eli mä nyt jo en ole varma, että oliko se esimerkki, että joku tietojärjestelmä uusimmin taisi olla. Niin me voitaisiin vaikka tuoda semmoinen, sillä tavalla tämä kehystää jollekin johdolle, että me sanotaan, että tiesittekö, että meillä on viisi erilaista asiakkaudenhallinnan järjestelmää. Meillä on nyt viisi CRM ja niistä on vaikka nyt sitten kolme teknisen elinkaaren loppupäässä ja sitten itse asiassa niin kuin yksi on vielä semmoinen, että se on teknisesti hyvä, mutta se ei ole liiketoiminnallisesti kauhean hyödyllinen järjestelmä, että näistä tulee näin ja näin monta euroa ylläpitokustannuksia joka vuosi. Me odotetaan käyttämään siihen näin ja näin monta FTEtä työaikaa ja sitten siihen menee vielä lisensseihin jotakin rahaa ja tämä on nyt se, niin kuin se ongelma. Ja meidän ratkaisu olisi nyt sitten se, että konsolidoidaan ja me haluttaisiin, että meillä olisi yksi järjestelmä tulevaisuudessa ja sen pitäisi olla semmoinen, että se palvelee liiketoiminnallisesti ja se palvelee teknisesti ja sen elinkaari on huomattavasti pidempi kuin näiden uusien, niin otetaan yksi uusi järjestelmä käyttöön. Ja tämä on niin kuin tämä ratkaisu ja sitten se voidaan sitten motivoida sillä, että no, kun me tehdään näin, niin me säästään näin ja näin paljon työaikaa, me säästään näin ja näin paljon rahaa ja todennäköisesti meidän toiminta niin kuin tulee yhdenmukaisemmaksi, kun me pystytään sitten kaikki käyttämään samaa järjestelmää ja me ei tarvitse keskustella siitä, että miksi meillä on erilaisia järjestelmiä ja toimiiko ne yhteen. Mutta tämä ei välttämättä ole hyvä perustelu sitten jollekin ihmiselle, joka käyttää vaikkapa sellaista CRM-järjestelmää, joka on teknisesti hyvä ja liiketoiminnallisesti hyvä. Häntä ei ehkä kiinnosta se, että jollain toisella alastolla joku toinen ihminen käyttää huonoa järjestelmää, joka ei palvele häntä hyvin. Eikä tämä välttämättä ole hyvä perustelu edes jollekin tekniselle ihmiselle, joka pitäisi miettiä sitä, että no miten me käyttöön otetaan nyt sitten joku uusi järjestelmä. Heille pitäisi ehkä jollain toisella tavalla motivoida se, että no, tiesitkö, että vaikka tällä ihmisellä, joka käyttää jotain hyvää CRM-järjestelmää, että no, nyt sulla varmaan ei ole tätä ongelmaa, mutta meillä on täällä organisaatiossa nyt paljon ihmisiä, jotka joutuu käyttämään teknisesti ja liiketoimisesti huonoja järjestelmiä, ja se on niin kuin tosi huono meidän asiakkaiden kannalta, ja se aiheuttaa myöskin tämmöistä kuormitusta meidän yritykselle tässä, ja sen takia me haluttaisikin sitten, että otettaisiin tämä teidän järjestelmä vaikka laajennettaisiin sen käyttöön muillekin osastoille. Tai vaikka jollekin tekniselle henkilölle voitaisiin käyttää motivaationa vaikka sitä, että me saan teknisesti parempi ja niin kuin pidemmän käyttöön järjestelmä, jos on jotain mielenkiintoisia komponentteja ehkä. Mutta se pointti on käytännössä se, että ihmisillä on erilaisia motivaatioita omalle tekemiselle. Ne näkee erilaista sieltä ongelmina, ne näkee erilaiset ratkaisut hyvinä, ne näkee erilaiset perustelut hyvinä. Ja se voi liittyä paitsi heidän niin kuin rooliin, että mitä hidosryhmää he edustaa, millaisia odotuksia työnantaja antaa sille, että mihin asioihin sinun pitää roolissa kiinnittää huomiota, niin toki myös siihen, että missä kohtaa joku sitä käyttöönottoa, se ajatus heille esitetään. On tässä vaiheessa chatiin vielä, että okei, ehkä tämä oli keskustelua tästä tietoturvasta. Ehkä niin kuin yksi keskeinen pointti tässä tutkimuksessa on nimenomaan ollut myös se, että esimerkiksi kokonaisarkkitehtuuria ollaan markkinoitu esimerkiksi tuolla Amerikassa, mutta oikeastaan aika samalla tavalla myös Suomessa eri tavoin eri kohdissa tätä käyttöönottoa, ja se on kenties niin kuin pyrkinyt heijastelemaan sitä, että ketkä on se oletettu yleisö, jotka pitäisi siinä kohtaa sitä käyttöönottoa saada mukaan ja millaisia argumentteja he haluaa kuulla. Eli niin kuin me ollaan tällä kurssilla puhuttu, niin kokonaisarkkitehtuurin tämä ongelmakenttä tai se puhetapa on hiukan muuttunut siitä, että aluksi on puhuttu ehkä enemmän IT-näkökulmista ja järjestelmistä ja siitä, että me halutaan vaikkapa, että järjestelmät toimii yhteen ja meillä on integraatiot kunnossa ja ehkä tieto liikkuu yhden välillä ja halutaan nimenomaan muodostaa semmoisia teknisiä kokonaisuuksia, jotka tukevat jotain liiketoimintaa. Ja se on ollut se puhetapa, miten vaikkapa Amerikassa puhuttiin siitä, että kokonaisharkkaisten käyttöönotosta ja siitä, miksi erilaisten julkisten organisaatioiden saattaisi se käyttöä. Ja sen jälkeen lähdettiin puhumaan hetken päästä siitä, että no, me halutaan itse asiassa, että tieto on yhteismitallista ja yhteen toimivaa ja se virtaa organisaatioiden välillä hyvin ja meillä on yhteiset käsitteistöt ja esimerkiksi Suomessakin nyt niin kuin tultiin tietohallintoista, tiedonhallintolakin lähdettiin puhumaan ehkä enemmän nimenomaan yhteen toimivuudesta ja siitä, että ollaan tietointensiivisiä ja tietopohjaista päätöksentekoa halutaan tehdä ja siinä kohtaa se viestin sisältö, se ongelma, mikä meillä on, se ratkaisu, mikä meillä on, se motivaatio, mikä meillä on sen arkkitehtuurin käyttöönottoon, niin muuttuu, koska se meidän oletettu yleisö ja heidän niin kuin oletettu motivaatiot muuttuu. Ja jossain kohtaa lähdettiin puhumaan siitä, että arkkitehtuuri, niin mä oon johdon työkalu strategiseen suunnitteluun ja toimeenpanoon, ja puhuttiin ekosysteemeistä ja systeemiajattelusta, ja siitä, että me voidaan hallita vaikka isompia kuin yhden organisaation kokoisia kokonaisuuksia, vaan voidaan koko julkisen sektorin yhteen toimivuutta edistää ja sitä, että kokonaisarkkitehtuuri on keino tämmöiseen niin ihmislähtöiseen kehittämiseen ja siihen, että me ei enää olla organisaatioissa siilossa, jotka toteuttaa jotakin heidän lainmukaista tehtävänsä, vaan voidaan ajatella, että meillä on yksi yhteen asiakas tai joku ihmislähtöinen palvelukonsepti tai palveluita, koska se ekosysteemi vaikka koittaa tarjota. Ja sitten on taas se ongelma on muuttunut, mitä me halutaan ratkaista. Se ratkaisu, mitä me tarjotaan, on muuttunut ja se motivaatio sille arkkitehtuurin käyttöönotolle on muuttunut. Ja se on vaatinut hyvin erityyppistä viestintää. Ja samalla tavalla sitten, jos olette kokonaisarkkitehtejä tai melkein minkä tahansa muun asian parissa työskentelette organisaatiossa, niin ihan kuin sen tunnistaminen, että kenelle mä oon menossa nyt juttelemaan tästä asiasta ja mikä sen ihmisen ongelma on, millaisen ratkaisun mä hänelle voisin tuottaa ja miksi tämä ihminen olisi niin kuin motivoitunut kuuntelemaan mua ja mitä hänen ongelmiaan voi tässä samaa ratkaista, kun lisätään tätä vaikka arkkitehtuurin käyttöönottoa. Eli niin kuin täällä aikaisemmalla kalvolla puhuttiin, täällä voi olla niin kuin, jos on ongelmia siinä, että ei ehkä ymmärretä toisiamme, meillä ei ehkä ole yhteisiä tavoitteita, me joudutaan ehkä niin kuin pakottamaan jotain kokonaisarkkitehtuurin käyttöönottoa, niin se on niin kuin ehkä huonompi tapa, ja sitten parempi tapa voi olla se, että voidaan ymmärtää, että meillä on eri tasoisia ja eri aikajänteillä toteutuvia tavoitteita, ja meillä voi olla osa tavoitteita, jotka pitää jollekin ihmiselle tai jollekin sidosryhmälle esittää tietyllä tavalla, että he ovat motivoituneita sen saavuttamiseen ja näkee sen paitsi heidän niin kuin ongelmansa tai tarpeensa, niin myöskin siihen tuohon ratkaisun osana sitä laajempaa kuin näissä arkkitehtuurikeskustelua. Katsotaan, että chatissa on. Mielenkiintoista keskustelua.
Joo, mitä tuolla kommentoitiin, se, että uudistukset aiheuttaa usein työmäärän kasvamista loppukäyttäjä työpöydällä, niin tämä on juurikin noin. Että näitä on muutoksia ja muutosvastarintaa tutkittu useissa eri konteksteissa vuosikymmenten ajan, ja se taitaa just poikkeuksetta mennä näin, että aina kun vaikka nyt niin kuin työtapoja muutetaan, niin vaikka niitä muutettaisiin ihan varmuudellakin parempaan suuntaan, niin se aina aiheuttaa siinä tuottavuudessa ja tehokkuudessa notkahduksen. Ja yksi mun suosikki tämän suosikki ja suosikki, mutta yksi tutkimusartikkeli, onko se 40-luvulta, niin siinä tosiaan tarkastellaan tämmöistä pyjama- eli yöpukutehdasta, jossa sitten niin kuin tuotantolinjaa kehitetään silloisen parhaan ymmärryksen perusteella. Eli muutetaan niitä työskentelytapoja, miten pyjamia tehtaalla tehdään, ja siinä todettiin, että se tuottavuus notkahti. Ja sitten vielä niin, että mitä niin kuin kokeneempi ja taitavampi työntekijä oli, niin sitä enemmän se muutos sai dippiä siinä työssä suoriutumiseen. Kun taas sitten uudet työntekijät, jotka ei käytännössä ollut niin kuin tottunut näihin vanhoihin tapoihin, niin pääsivät nopeammin vauhtiin, mutta että mitä käytännössä taitavampi ja kokeneempi työntekijä oli, niin sitä hankalampi se muutokseen mukaan pääseminen oli, vaikka siis niin, että se uusi toimintatapa oli ihan oikeastikin tehokkaampi ja järkevämpi. Eli siinä on se, että hyväkin muutos aiheuttaa aina sen, että työmäärä lisääntyy, tuottavuus kärsii, ketutus saattaa nousta ja niin poispäin. Ja sitten valitettavasti vielä niin, että paljonhan tehdään muutoksia, jotka ei sitten tosiasiassa välttämättä ole edes loppuun asti mietittyä ja järkeviä. Ja sitten tämä toinen huomio tuossa, että miten ne loppukäyttäjät saadaan siihen mukaan, suunnitteluun mukaan, niin sekin on yksi näitä niin kuin tietojärjestelmätieteen ikuisuusongelmia. Itseeni sapettaa just, että Jyväskylässäkin paljon tehdään tutkimuksia, graduja sille, että niin kuin tarkastellaan tämmöistä teknologian omaksumista ja sitä sitten pyritään selittämään, että jos on tällaiset tilannetekijät, tällaiset vaikuttimet, niin teknologian omaksuminen, käyttäjä haluaa omaksua teknologian, mutta kun tosiasiassahan se on juuri näin, että siltä loppukäyttäjältä työpaikalla harvoin kysytään, että nyt jos vaikka joku järjestelmä vaihdetaan uuteen, niin haluatko omaksua tämän uuden järjestelmän, vaan se on työväline, jota tulee käyttää. Mut juuri näin, että ne loppukäyttäjät pitäisi saada mukaan ja sieltä tärkeitä inputtia saataisiin. Nyt vaikka järjestelmäkehittämismenetelmissä on tällaisia, niin kuin, mitä niitä on, design sprinttejä ja tämmöinen niin kuin design-ajattelu ylipäätään, niin sehän nyt on yksi viimeisimpiä, missä tätä niin kuin loppukäyttäjänäkökulmaa pyritään saamaan mukaan. Että tuollaiset perinteiset vaatimusmäärittely, vaatimusten keräystekniikat, ne ei ole nyt vuosikymmenten aikana välttämättä niin kuin ihan ideaali lopputulosta tuottanut. Sillä järjestelmäkehittämisrintamalla on uusia yrityksiä tämän suhteen nähtäväksi jää. Siellä on vaihtoehtoinen näkökulma, että kokeneemmat käyttäjät, etenkin vanhemmat tekijät, osannut antaa palautetta nykyisten järjestelmien kehittämiseen. Voi olla näinkin. Ja siinä on varmaan sitten semmoinen niin kuin kultainen keskitie. Tietysti jos on ihan juniori, niin ei lainausmerkeissä tiedä mistään mitään, mutta sitten jos on päässyt niin pitkälle, että on jämähtänyt ja ehkä vaikka eläkeikä häämättää ihan lähitulevaisuudessa, niin ei välttämättä siinä vaiheessa sitten viitti lähteä niin kuin muutosta syleilemään, mutta toki just se, ja liittyen tähän niin kuin käyttäjien näkemysten mukaan saantiin ja huomiointiin, niin just semmoinen tietty osaaminen ja ymmärrys ja aikaperspektiivi tarvitaan, että pystyy sitten valistuneita kommentteja antamaan kehittämistä koskien. Mutta tämä oli tosiaan tämä mun esimerkki, niin se oli se pyjama-tehdas, eli tämmöistä ihan tuotantotoimintaa, ja siellä sitten kävi näin, että mitä pitempi kokemus ja käytännössä mitä sitä kautta sitten jämähtäneempi oli siihen entiseen toimintamalliin, niin sitä hankalampi sitä muuttuvaa ympäristöä oli sitten niin kuin tehokkaasti hyödyntää.
Joo, hyvä. No nyt tässä ollaan tosiaan ohjelman keskustelussa siitä, että miksi kommunikaatio ja yhteistyön puute voi olla ehkä ongelma ja siitä, millaisia, miten retoristen teorioiden tasolla voidaan tarkastella sitä, että miten tämmöinen jostain asiasta viestiminen tapahtuisi ja että mitä sinä pitää ottaa huomioon. Sitten muutama ajatus siitä, että miten nimenomaan kokonaisarkkitehtuurin liittyvää viestintää ollaan tutkittu. Ja yksi ajatus tässä on nimenomaan se, että me pystytään saavuttamaan tämmöistä niin kuin yhteen toimivuutta, ei ainoastaan ihan kuin teknisellä tai jonkun järjestelmien välisellä tasolla, vaan ihmisten välisellä tasolla, eli sidosryhmien välillä, niin silloin voidaan ajatella niin, että arkkitehtuuri pitäisi nähdä tämmöisenä sosiaalisena aktiviteettina, johon eri seurat osallistuu, ja niiden tuotosta, mitä tehdään, ja sen toimintaan tavallaan, mitä tuotoksia tehdään, niin niiden pitäisi lisätä sitä sidosryhmien osallisuutta, ja niiden pitäisi olla niin kuin ymmärrettävä relevantti eri sidosryhmiä. Eli tässä ajatuksessa se fokus ei välttämättä ole niinkään niissä tuotoksissa itsessään, tai siinä, että arkkitehtuuri vaikkapa olisi jotakin, onko se sitten mallintamista tai jotakin tietynlaista määrämuotoista tekemistä, vaan se fokus olisi nimenomaan siinä sosiaalisen aktiviteetin puolessa. Ja tässä on näitä muutamia asioita, mitä ollaan tässä käsitelty, eli sen, että miten voidaan lisätä sitä kokonaisarkkitehtuurin eri tuotosten ymmärrettävyyttä, tai miten voidaan pyrkiä lisäämään sitä keskustelun ymmärrettävyyttä eri sidosryhmille. Ja tässä on tämmöisiä niin käsitteellisiä sellaisia esitysteknisiä liittyviä ulottuvuuksia nostettu. Tämä käsitteellinen ulottuvuus olisi nimenomaan se, että mikä on täällä mainittu ja mikä on varmaan teille aikaisemminkin kurssille tuttu, että lyhenteet ja ammattislangin vaikeuttaa ymmärtämistä. Eli jos me puhutaan jostain PPM:stä ja puhutaan ERK-avioista ja puhutaan jostain snowflakeista ja tähtimuotoisista tietokantaparadigmoista, niin ne ei niin kuin ole valtaosalle ihmistä millään tavalla ymmärrettäviä asioita. Pitää olla kohtalaisen syvällistä ymmärrystä omasta alasta, jotta ymmärtää sen, että mitä vaikkapa PPM tarkoittaa, tai mikä on ER, tai miten joku tietynlainen tietokantaparadigma eroaa jostain toisesta tietokantaparadigmasta, ja mitä merkitystä sillä on. Ja semmoista asioita vaan kiertäkaikkiaan ei ole ymmärrettäviä lähestulkoon kellekään ihmiselle. Ja silloin kannattaa sitten viesteissä miettiä, että voiko tämän seittää jollain muulla tavalla, mikä on ymmärrettävällä toiselle ihmiselle. Voiko sen asia niin kuin merkityksen seittää jollain tavalla sille ihmiselle, riippumatta henkosta termistä, tai onko se ylipäänsäkään sen asia, mitä kannattaa nostaa siinä keskustelussa esille. Eli onko se semmoinen asia, mikä on merkityksellinen siinä keskustelussa ja niille sijoitusryhmille, kenen kanssa olet juttelemassa. No sitten tässä sellainen ulottuvuus, mikä vähän liittyy tuohon äskeiseen, on se, että on sanoja, jotka voi olla ihan kuin käsitteellisesti ymmärrettäviä, mutta selvästi merkityksettömiä. Eli vaikkapa tietoliikenneverkko voi olla monille ihmisille ihan kuin sillä tavalla ymmärrettävä, että ahaa, tiedän, tuo jotakin IT-hän liittyvää ja tieto on aika ymmärrettävää ja sitten se liikkuu jossakin verkossa. No, ymmärrän tavallaan, mitä tuo tarkoittaa, mutta se, että miten se ihan täsmälleen tarkoittaa ja miten se liittyy johonkin asiaan, mistä ollaan keskustelemassa, mikä sen merkitys on, niin jälleen kerran voi olla täysin tekemätön paikka, jos ei ole kohtalaisen syvällistä ymmärrystä vaikkapa IT-stä. Tai samalla tavalla sitten toisinpäin, jos joku liiketoiminnan johtaja lähtee kertomaan siitä, että tässä kehitysprojektissa pitää ottaa huomioon se, että me tehdään nyt nettobudjetoitua työtä, eikä sellaista ja tällaista, niin välttämättä moni tekninen ihminen ei tiedä, että mitä tarkoittaa nettobudjetointi ja miksi se olisi nyt kauhean kiinnostavaa tämän kehitystyön kannalta, vaikka sinänsä netto ja budjetointi molemmat sanat ihan ymmärrettäviä. Kolmantena on esityksen ulottuvuus, eli jos käsittelen sisällön ulottuvuus otti kantaa siihen, että mistä kannattaa keskustella, niin sitten tämä esityksen ulottuvuus ottaa kantaa siihen, että miten se asia kannattaa esittää. Ja tässä kohtaa niin kun säätös on se, että jos puhutaan vaikkapa niin kun arkkitehtuurista, niin jos joku BPM vaikkapa oli, tai vaikka Archimate voi olla niin kuin käsitteellisesti hyvin epäselviä jollekin ihmiselle, niin ne voi myös olla esitysteknisesti epäselviä jollekin ihmiselle. Eli formaalimallintaminen saattaa olla joillekin seosryhmille liian yksityiskohtainen tekninen tapa ilmaista jotakin asiaa niin, että se on motivoivaa ja kiinnostavaa ja ymmärrettävää, ja sitten pystyy järkevällä tavalla katsomaan, että mikä tässä on ongelma, mikä tässä on se ratkaisu, miksi tästä pitäisi olla kiinnostunut. Ja sitten on erilaisia tapoja tavallaan saavuttaa näitä tavoitteita siitä, että se arkkitehtuuri ja se arkkitehtuurituotokset olisi jotenkin niin kuin ymmärrettäviä erilaisille sidosryhmille. Yksi tapa on se, että on tuotoksia, kuten vaikkapa kyvykkyysmallit, jotka eri sidosryhmät voi käsittää erilaisin tavoin, mutta sillä tavalla, että ne lisää yhteistä ymmärrystä. Eli vaikkapa joku kyvykkyysmalli voi olla sen tyyppinen, että liiketoiminta tai johto ajattelee, että se kyvykkyys on joku asia, mikä me tarvitaan, että voidaan saavuttaa me strateginen tavoite. Ja arkkitehti tai joku tekninen ihminen voi ajatella, että sama kyvykkyys on jonkun, vaikkapa jonkun teknisen järjestelmän ominaisuus. Ja se on se sama asia, käsitetään eri tavoin. Tämä lähentelee ajatusta tosiaan arkkitehtuurituotoksen tämmöisenä niin kuin boundary-objektina, mikä tuossa aikaisemmin nosti esille. Toinen tapa on se, että meillä on joku arkkitehtuurituotos, vaikkapa joku ratkaisun kuvaus, joka jonkun projektin yhteydessä tehtäisiin, joka on semmoinen, että siellä on erilaisia osioita, jotka on tarkoitettu eri ryhmien ymmärrettäväksi. Eli jos vaikka kyvykkyysmallissa olisi tarkoitettu, että se mikä tahansa kyvykkyys voidaan ymmärtää eri tavoin, niin sitten ratkaisukuvaus voisi olla semmoinen esimerkki, jossa eri osat siitä samasta laajemmasta dokumentista on tarkoitettu erilaisille kohderyhmille. Ja se kuvaus itsessään ihan kuin integroi ne erilaiset eri kohderyhmien merkityksellisiä kokemat ja ymmärtämät asiat, jolloin vaikka voisi olla niin, että jossakin ratkaisukuvauksessa joku projektipäällikkö vaikka saa siitä ymmärrystä siitä, että missä aikataulussa tämä asia pitää toteuttaa, mitkä asiat toteutetaan ensin ja mitä toteutetaan sitten. Joku liiketoiminta-ihminen voi saada sitten ymmärryksi sen siitä, että mikä on tämän asian liiketoiminnan merkitys ja millaisia toiminnallisia tavoitteita tämä ratkaisu tuottaa. Ja vaikka joku tekninen henkilö voi saada sen ymmärryksen siitä, että mitä teknisiä reunaehtoja tässä on ja millaisia teknisiä ratkaisuja tässä toteutetaan ja miten tässä pitää ottaa teknisessä mielessä huomioon, kun tehdään. Jolloin tavallaan sille ei ole väliä, että joku asia ei välttämättä jollekin tilosryhmälle ymmärrettävä, kunhan se kokonaisuusmuodosta on sellainen, mikä kattaa mahdollisimman iso osan siitä eri sidosryhmien ymmärryksestä yhteensä. Ja sitten on tavallaan semmoisia arkkitehtuurin tuotoksia, jotka tässä ajattelussa ei edes tavoittele mitään laajaa ymmärrettävyyttä, kuten vaikka tekniset standardit tai referenssimallit. Eli jos meillä vaikka olisi tässä joku tekninen referenssimalli, missä kerrotaan, että vaikka me käytetään sitä tähtimaisen tietokantaparadigmaa ja meillä on jotakin standardeja, mitä me käytetään siihen vaikka, että mitä ohjelmointikieliä me todennäköisesti käytetään, niin se todennäköisesti ei ole ymmärrettävää juuri kenellekään, paitsi teknisille ihmisille ja ehkä arkkitehdeille, mutta sen ei tarvitse olla ymmärrettävää kellekään muulle. Eli se ei edes pyri laajaan merkitykseen, laajaan niin kuin ymmärrettävyyteen. Ja ehkä tavallaan tämän ajattelun yksi keskeinen pointti on sitten se, että paitsi että kannattaa tosiaan miettiä, että onko oma kommunikaatio käsitteellisesti, sisällöllisesti, esitysteknisesti ymmärrettävää niille sidosryhmille, kelle sä haluat, että se on ymmärrettävää, niin myös sen pohtiminen, että millaiset erityyppiset tuotokset tai millainen erityyppinen tekeminen kuuluu olla ymmärrettävää erilaisille ryhmille, ketkä ne ryhmät on. Eli on täysin hyväksyttävää, että se sun tuotos ei ole ymmärrettävä jollekin sidosryhmälle. Ja joskus taas se ei ole ollenkaan hyväksyttävää, riippuen siitä, mikä se tuotos on, kelle sä haluat viestiä, missä motivaatiossa haluat viestiä ja missä kohtaa jotakin käyttöönottoa sä teet sen viestinnän. Mä hyppään tämän nyt yli, mutta tässä on joku esimerkki siihen, että mitä erilaiset tuotokset saattaisi syntaksisen, semanttisen ja toiminnallisen ymmärrettävyyden kannalta tarkoittaa. Te voitte haluta sen katsoa tämän, mutta tässä on ihan kuin ajatuksena se, että vaikkapa joku tiekartta saattaa niin, että se on ymmärrettävä sekä arkkitehdille että johdolle. Sillä tavalla, että se johdon näkökulmasta yhdistää niin kuin tavoitteet ja kyvykkyyksien kehittämiseen ja arkkitehtien näkökulmasta se ottaa kantaa IT-kehittämiseen ja semantiikkarajat ylittävä merkitys on niin kuin liiketoiminnan tarpeen ja IT-kehityksen linkittäminen toisiinsa ja se on niin kuin tällainen toiminnallinen objekti siinä mielessä, että se määrittelee tarvittavat IT-investoinnit osana sitä liiketoiminnasta kehityssuunnittelua ja tässä on pyritty ottaa muutama erilainen esimerkki siitä, että millä nämä tuotokset on ja millä tavalla ne saattaa erityyppisiä kommunikaatiorajoja ylittää tai pyrkii lisäämään erilaista sidosryhmien välistä ymmärrystä. Toinen ajatus tähän liittyen on se, että niin kuin tällä kaudella ajateltiin, niin tässä näiden tutkimusten kontekstissa se arkkitehtuurin yksi keskeinen ajatus on se, että se on ihan kuin sosiaalinen aktiviteetti. Eli jos perinteinen ajatus arkkitehtuurista saattaa olla se, että arkkitehtuuri on jotakin, mitä arkkitehti tekee todennäköisesti yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa, mutta ihan kuin että arkkitehti on se pääasiallinen tekijä tässä arkkitehtuurissa ja kenties on jotakin mallintamista tai referenssimallien tekemistä, tiekarttoja ja muuta, niin näiden tutkimusten ajatus on se, että arkkitehtuuri on nimenomaan sosiaalinen aktiviteetti, johon osallistuu erilaisia sidosryhmiä, ja se sosiaalisen aktiviteetin merkitys korostuu ehkä näiden lopputulosten kustannuksella. Tämä ajattelu ehkä ottaa hyvin kantaa myös niihin teidän pari esseisiin, jos teidän aiheena on roolit tai työtavat. Mut tässä on ajatuksena se, että kokonaisarkkitehtuurin tuotokset voitaisiin hyvin karkealla tasolla jakaa faktakuvauksiin ja päätöksenteon kuvauksiin. Ja ne kuvaa erilaisia asioita, ne tehdään erilaisten ihmisten toimesta, niissä on erilaiset työtavat ja erilaiset tavoitteet. Ja nämä faktakuvaukset on jotakin objektiivista faktaa kuvaavia tuotoksia. Eli esimerkiksi on niin, että ne kuvaa vaikkapa nykytilakuvaus, arkkitehtuurin nykytilakuvaus, järjestelmäsalkku, mikä tahansa asia, joka kuvaa jotakin objektiivisesti tekijästä riippumattomia faktoja. Ja tämmöisen ajatuksen tarkoitus on se, että kerätään tietopohjaa, pystytään hyödyntämään sitä tietopohjaa johonkin päätöksentekoon. Ja tässä on tavoitteena pyrkiä mahdollisimman suureen oikeellisuuteen sen faktojen suhteen ja sitten mahdollisimman suureen käytettävyyteen. Ja silloin tärkeintä on nimenomaan sitten se formaalin muoto, eli se, että sulla on lopputulos, joka on mahdollisimman objektiivinen ja mahdollisimman käytettävä. Vaikkapa mahdollisimman notaation mukainen arkkitehtuurin nykytilakuvaus, joka on kuvattu sillä tarkkuustasolla, että se on mahdollisimman hyvin käytettävissä siihen päätöksentekoon, johon se on tarkoitettu. Ja se on arkkitehdin tekemä tuotos, koska hänellä on se koulutus siihen, että hän pystyy tekemään tämmöisen faktapohjaisen kuvauksen jostain asiasta. Sitten toinen tämmöisen tuotoksen kategoria on päätöksenteon kuvaukset. Ja tässä on ajatuksena se, että niin kuin tuossa aikaisemmin keskusteltiin, niin jaettujen tulevaisuuden kuvien ja tavoitteiden paitsi niin kuin ymmärtäminen, niin myöskin niistä sopiminen on tyypillistä aika hankalaa. Ja silloin on niin kuin hyvä ymmärtää se, että joku toivottu tulevaisuuden kuva on ihan kuin sopimuskysymys jossain määrin. Eli se ei ole samalla tavalla objektiivinen faktakuvaus kuin vaikkapa kokonaisuuden nykytilakuvaus, jossa me voidaan sanoa, että asia on objektiivisesti jollain tietyllä tavalla. Tulevaisuus on aina subjektiivista, eli tulevaisuuden kuva, kun se on sovittu, niin se kuvaa jotain päätettyä suunnitteluratkaisua tai niiden sidosryhmien tavoitteita ja näkemyksiä sillä ajan hetkellä, kun se sopimus on tehty. Ja yhtä hyvin oltaisiin voitu päätyä johonkin toiseen tulevaisuuden kuvaan jossain toisessa ajan ja paikan hetkessä tai joidenkin toisten ihmisten toimesta käyttäen hyödyksi niitä samoja faktoja. Ja tällä on niin kuin tässä ajattelussa voidaan ajatella, että se tehdään näiden sidosryhmien yhteistyönä, ja oikeastaan se koko pointti siinä jonkun tuotoksen luomisessa on se, että sen tuotoksen luominen fasilitoi sitä yhteistä keskustelua ja sitä yhteisen ymmärryksen ja kommunikaation luomista, ja näin tekemällä parantaa sitä päätöksentekoa ja toisaalta myös sitä toteutusta, kun voidaan luoda parempia tavoitteita ja on todennäköisempää, että eri sidosryhmät sitoutuu niihin, koska ne tavoitteet on yhteisesti ymmärrettyjä, yhteisesti luotuja ja yhteisiä tavoitteita. Ja tällöin, kun faktakuvauksessa onnistumisen kriteerinä on nimenomaan se, että onko se fakta oikein vai ei, niin tässä onnistumisen kriteerinä on se, että ollaanko tehty yhteistyötä, ollaanko saatu yhteinen tavoite, että pystyykö sen sitoutumaan. Ja silloin nimenomaan tämä prosessi ei ole mitenkään, tai tämä prosessi on nimenomaan tärkeä, ja sen lopputuloksen formaalimuoto ei ole niin tärkeää. Se voi olla jonkun notaation mukainen, tai se voi olla vapaamuotoinen. Tästä esimerkkinä voisi olla kuin ratkaisukuvaus tai vaikka arkkitehtuurin periaatteiden luominen. Mutta me ollaan tänään, nämä on jotenkin hirveän monisanaisia, kun tämä lähtee nyt paukkumaan yliajalle, tai on lähtenyt jo, pahoittelut kaikille siitä. Mutta käytännössä mitä tässä nyt on puhuttu on sitä, että kommunikaatio ja yhteistyö on hirveän hankalaa sekä arkkitehtuuriin liittyen että melkein mihin tahansa muuhun liittyen. Se johtaa käytännössä siihen, että ei pystytä tai on huomattavasti vaikeampaa ymmärtää toisia ihmisiä, tehdä niiden kanssa yhteistyötä, sopii yhteistä tavoitteista, yhteistä työtavoista, yhteistä menetelmistä, ja tämä johtaa esimerkiksi siihen, että oma työnteko on vaikeampaa, saa vähemmän resursseja, saa vähemmän valtaa, ei välttämättä itsekään tiedä, mitä pitäisi tehdä, ja on vaikea motivoitua mihinkä työntekoon. Sitten keskusteltiin siitä, että käyttöönotosta tai minkä tahansa ilmiön leviämisessä on tärkeää tunnistaa se, että missä kohtaa sen ilmiön leviämistä ollaan, mikä se kohde yleisö on, kelle halutaan tässä kohtaa puhua, ja mitä siellä ongelmia heillä on, mitä ratkaisuja he kaipaa, millaista asioista he motivoi siinä tietyssä ajan hetkessä, jotta pystytään valitsemaan se viestintätapa niitä ihmisiä koskien. Sitten puhuttiin lyhyesti siitä, että kannattaa erilaisia näkökulmia ottaa huomioon sen suhteen, että millaista kieltä käyttää, millä tavalla esittää asioita, millä tavalla puhuu ihmisille, jotta se viesti olisi mahdollisimman helposti ihan kuin erilaisten sidosryhmien tai sen nimenomaan sidosryhmän kannalta ymmärrettävä ja helposti esitetty. Ja otettiin kantaa siihen, että erityyppiset arkkitehtuurituotokset voi olla tarkoitettu erilaisille sidosryhmille tai ne voi olla tarkoitettu monenlaisille sidosryhmille, joko niin, että sama tuotos on eri tavalla ymmärrettävissä eri sidosryhmien toimesta tai on osioita, jotka on ymmärrettävissä saman tietyllä tavalla, mutta tarkoitettu erilaisille sidosryhmille. Ja sitten tosiaan lopulta puhuttiin siitä, että voidaan ainakin joidenkin tutkimuksen niin kuin ajattelun mukaan jakaa kokonaisarkkitehtuurin tekeminen myöskin tämmöisiin faktoihin, ja, eli objektiivisiin näkökulmiin ja sitten subjektiivisiin näkökulmiin. Ja subjektiivisten näkökulmien tapauksessa voidaan nimenomaan pyrkiä sitten fasentoimaan sitä yhteistekemistä ja yhteistymmärrystä ja ottamaan se yhteisen ymmärryksen luominen ja yhteisten tavoitteiden luominen päämääräksi sinänsä niiden faktakuvausten arkkitehtuurin muiden tuotosten niin kuin sijaan. Oliko...
Voinko mä,
joo, Antti.
Jarkko, pari vielä näyttöä, vaikka nyt ollaan pahasti yliajalla, mutta mä... liittyen tähän ja sitten liittyen tuohon, mitä on chatissa keskusteltu, niin poimin tuolta. Missä ne nyt on? Hetkinen. Sekunti. Tuossa. Vanhalta luennolta otin jotain juttuja. Tietysti ensinnäkin hauska Dilbertti, että muutosjohtaja, jolla saadaan työntekijät sitten niin kuin muutoksen kannalle puhuttua. Ja Dilbert esittää, että eikö meidän kannattaisi tehdä järkeviä muutoksia, niin niitä olisi huomattavasti helpompi hyväksyä. Sitten tuo, mihin chatissa viitattiin, että jossain vaiheessa se muutos aina tuottaa sen notkahduksen. Hyötyläinen ja Kalliokoski 2001 VTT:llä tekivät tutkimusta ja löytyy tuolla otsikolla teknisen järjestelmän käyttöönoton vaikutukset organisaation toimintaan. Tätä on muutkin tutkinut, mutta hekin totesivat, että siinä niin kuin käyttöönotto, aina kun muutos tässä tapauksessa järjestelmä otetaan käyttöön, niin siinä tulee aina se toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen negatiivisesti vaikuttava notkahdus. Ja kun järjestelmää edelleen kehitetään käytön aikana, otetaan uusi versio, siinä tulee aina se notkahdus. Yksi mun suosikki, jos aihe kiinnostaa, niin Sethin paperi vuodelta 1981, Psychology of Innovation Resistance, missä niin kuin vähän psykologiavinkkelistä ruoditaan tuota muutosvastarintaa. Ja sitten omat suosikit, jenkkiläinen tämmöinen muutosguru, Rosebud Kanter 2011, löytyy jos googlettaa, niin esittänyt tällaisia niin kuin yksilötasolla ilmeneviä muutosvastarinnan syitä. Näkyykö tämä ikkuna muuten sinne vielä?
Näkyy.
Ja, joo. Sitten vaan hävisi nuo kehykset. Eli nämä nyt on aika tällaisia maalaisjärkisiä, triviaalin kuulosia, mutta ihan hyviä. Et pääasialliset syyt, että miksi muutosta lähtökohtaisesti aina vastustetaan, on se, että jos se niin kuin näyttää siltä, että se tulee ulkopuolelta, että joku toinen tulee sitä muutosta läpi viemään, niin siinä väistämättä syntyy vaikutelma itsemääräämisoikeuden menettämisestä, jolloin hän sitten neuvoo, että muutosjohtajien pitäisi niin kuin antaa sen muutoksen omistajuus sitten juurikin, niin kuin chatissa on puhuttu, sinne niille tahoille, kenen se muutos vaikuttaa. Eli vaikkapa loppukäyttäjille. Toinen on sitten se, että kun asiat muuttuu, rutiinit rikkoutuu, toimintatavat muuttuu, niin se luonnostaan aiheuttaa epävarmuutta ja vastarintaa. Eli niin kuin voi sanoa, että better the devil you know than the devil you don't. jolloin sitten kantterin vinkkinä on se, että mitä tahansa muutosta ollaan läpiviemässä, niin se prosessi, muutosprosessi pitää tehdä mahdollisimman selkeäksi, mahdollisimman läpinäkyväksi, jakaa selkeisiin vaiheisiin, aikatauluttaa selkeästi, että se on kaiken aikaa niillä osallisilla sidosryhmillä näkyvissä, että mitä ollaan muuttamassa, miksi ollaan muuttamassa, millä aikataululla ollaan muuttamassa, miten asiat muuttuu. Ja sitten lopuksi näitä syitä on se, että helposti koetaan, että se nykyinen osaaminen mitätöityy, muuttuu tarpeettomaksi, tulee tietojärjestelmät, tulee teknologia, onko sillä osaamisella, mitä konkarilla on, niin enää jatkossa merkitystä, eli tämän viestiminen ja sitten toisaalta se, että kun on porukkaa, ketä muutos koskee, he ovat olleet kehittämässä niitä nykyisiä, nyt muuttuvia toimintatapoja, niin siihen sitten kantterin mukaan liittyy tällaista pelkoa siitä, että niin kuin se oma tekeminen mitätöidään, oma osaaminen mitätöidään, menetetään jopa kasvot, että me kehitettiin tällainen juttu, nyt tulee konsultit ja korvaa sen. Eli siinäkin sitten muutosjohtajien viestinnällä, miten he toimii, miten vuorovaikuttaa näiden osallisten kanssa, on suuri merkitys. Eli vaikka tämä nyt kuulostaa mun mielestä vähän pehmoselta, mutta kuitenkin näin, että annetaan arvoa sille, että näin on toimittu, on päästy tähän asti. Hienosti on mennyt, mutta nyt maailma muuttuu, me muututaan siinä mukana. Eli se, että se muutosta ei tehdä niin, että nyt vanha on huonoa siitä äkkiä eroon jotain uutta parempaa tilalle, vaan että se on sitä jatkuvaa kehitystä ja jatkumoa muuttuvassa maailmassa. Tuolla tosiaan kantterilla on ihan, jos tämmöisistä pehmosemmista vinkkeleistä tykkää, niin ihan kiinnostavia juttuja. Ei muuta.
Hyvä, kiitos. Ja täällä oli vielä loppuun kysymys tuossa T2, eli muodostuuko tehtävänrahan lopputuloksen eli ensiviikon palautuksen mukaan, ja siis nimenomaan joo, eli ei ole tarkoituksena luonnoksia arvostella. Ajatus on se, että ihmisillä on erityyppisiä tapoja prosessoida sitä tekstiä, ja joillekin luonnokset on ollut pidemmällä kuin toisten. Tässä on ollut tarkoituksena vain se, että luonnokset eniten kommentoihin tukee sitä teidän lopullista työtä ja tekee sitä mahdollisimman hyvää, mutta niistä ei anna arvosanaa. Oliko muita kysymyksiä tässä vielä? Jos ei ollut, niin kiitoksia kaikille. Meera vielä tällainen Liinalle, että oli yksi kysymys nauhoituksen loputtua, niin Meera ja Villen kanssa tähän Liinalle vielä kiitoksia kaikille ja pahoittelut hieman pitkäksi menneestä luennosta.
Joo, kiitos.